Ibu bapak, saudara-saudari Dharma, selamat pagi, salam dalam Dharma, namo buddhaya. Berbahagia sekali pada pagi hari ini saya bisa memenuhi undangan. Saya berpikir ini bakalan sepi karena masih suasana libur, banyak yang liburan keluar kota atau keluar negeri gitu ya. Tetapi saya melihat, wah ternyata ramai juga. Berarti mungkin banyak juga yang gak liburan gitu ya, menikmati Jakarta saja. Bapak ibu saudara-saudari Dharma, pada perbincangan Dharma kali ini saya akan membahas hal-hal di seputar bulan Cip Gue ini, bulan 7 Imlek. Kadang-kadang ada sebuah image bahwa bulan Cip Gue ini bulan yang buruk, bulan yang jelek sekali ya. Bahkan orang merit saja, menikah saja enggak mau bulan Cip Gue. Gitu ya. Karena dianggap bulan yang jelek gitu ya. Mengapa demikian? Karena memang di bulan Cip Gue ini adalah bulan yang panas. Kemudian kering, banyak debu sehingga akan muncul banyak penyakit. Biasanya yang banyak itu adalah batuk pilek, kemudian tifus yang disebabkan dari debu dan kotoran tersebut. Bapak Ibu Sudarma, inilah yang menyebabkan orang gak mau menikahkan anaknya bulan Cip Gue ini. Kenapa? Takut pengantin sakit. Kan gak mungkin tempel koyo kiri kanan sambil nyalamin gitu ya. Jadi cari bulan lain saja gitu ya. Dan kebetulan memang kalau kita menilik dari perjalanan sejarahnya, bulan Cip Gue itu bukan bulan musim panen. Jadi panennya nanti terakhir Pegue. Pada saat bulan Pegue, dulu leluhur kita nih, nenek moyang kita panen padi, banyak beras, beras dijual, banyak duit menikahkan anak. Makanya tradisinya jadi pernikahan banyak di bulan Pegue itu. Jadi kuncinya apa? Ada duit. Kalau saya ditanya, Romo, bulan apa yang bagus buat menikah? Saya tanya dulu Pak, duitnya ada bulan apa? Karena walaupun dibilang bulan ini bagus, kalau duitnya gak siap gak jadi itu Bapak Ibu. Betul ya? Nah, seperti itu. Bapak Ibu Sudarma, ini dia. Jadi bulan Cip Gue ini banyak orang memiliki pandangan bahwa ini bulan yang jelek. Tetapi sebetulnya bulan ini tidak sepenuhnya dikatakan jelek, saudara-saudari, ibu bapak Sudarma. Justru bulan Cip Gue inilah bulan Valentine-nya orang Tionghoa. Nah, bingung. Ternyata kita punya Valentine juga ya. Kalau kebanyakan kan kita ikut Valentine-nya 14 Februari ya. Nah, kalau kita kok bulan Cip Gue ini aneh juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari Sudarma, biasanya yang dinamakan bulan perjodohan atau hari perjodohan buat orang Tionghoa itu jatuh di bulan 7 tanggal 7 Imlek. Cip Gue Cip Sek. Itu awalnya dari sebuah kisah cerita rakyat di Tiongkok mengenai gembala dan gadis penenun. Bapak Ibu Sudarma, dikisahkan bahwa Wang Munyangniang adalah pemimpin para dewi di surga. Suatu hari ada 9 orang dewi ini turun mandi ke bumi. Ini dilakukan secara rutin oleh 9 dewi ini, secara diam-diam tanpa izin begitu. Dan di suatu tempat, di suatu desa, tinggal seorang anak, ya, anak ini tinggal dengan ibunya, tetapi ibunya ini ibu tiri, saudara-saudari sedharma, ya. Jadi mamanya sudah meninggal, papanya menikah lagi, ini anak baru sekitar berusia 7 tahun. Dia tinggal dengan ibu tiri dan papanya. Papanya ini memang jarang pulang karena berdagang, jadi dia tinggal dengan ibu tirinya. Tetapi perlakuan mama tirinya ini sangat kejam kepada dia. Dia kalau papanya tidak ada di rumah, tidurnya tidak di dalam rumah Bapak Ibu, tetapi di kandang kerbau. Jadi tidur dengan kerbaunya. Jadi mamanya gak kasih dia tidur masuk dalam rumah, harus tidur dengan kerbaunya. Suatu hari Bapak Ibu Sedharma, kerbaunya ini beranak. Kerbaunya beranak, punya anak satu kerbau lelaki, bayi kerbau lelaki. Nah, kisah ini dimulai dari sini. Karena dikisahkan bahwa tumimba lahir kerbau ini adalah tumimba lahir dewa yang dihukum dari langit. Jadi kerbau. Nah, kerbau ini dengan anak ini jadi berteman. Kemana-mana pergi berdua, jadi mengembala kerbau. Seperti, makanya disebut si penggembala. Gembala kerbau. Bapak Ibu Saudara-saudari Sedharma, itu berlangsung sampai usia anak ini sekitar 18 tahun. Jadi udah jadi satu dah. Kutunya sama baunya udah sama dah. Kalau ya, ya namanya juga udah tidur bersama ya, ya kutunya sama baunya udah sama dah dengan kerbau itu. Sehingga Bapak Ibu Sedharma, karena kehidupan dia yang miskin, tidak ada seorang gadis pun yang tertarik dengan dia atau menyukai dia. Karena apa? Miskin. Kenyataan hidup saudara-saudari Sedharma. Mei Yu Chen, Mei Yu Ai. Gak ada duit, gak ada cinta katanya ya. Seperti itu. Akhirnya suatu hari pada saat dia lagi tidur, mau tidur nih malam-malam di kandang kerbau dengan kerbaunya. Tiba-tiba dia mendengar suara. Besok bangun pagi-pagi, kita pergi ke balik gunung itu. Dia kaget. Kenapa? Di kandang itu cuma dia berdua sama kerbaunya. Kok ada suara gitu kan? Kemudian dia bingung dengan ketakutan. Ya apalagi kalau ada suara gak ada bentuk. Hah, ini kan? Bapak Ibu Saudara-saudari Sedharma, kemudian gak lama lagi dia dengar lagi suara. Dan dia lihat suara itu keluar dari mulut si kerbau. Jangan takut, ini aku, dia bilang. Besok pokoknya kita gelap-gelap berangkat. Kita akan ke balik gunung itu, di sana ada air terjun. Saya akan mencarikan kamu jodoh, kata si kerbau. Karena si kerbau kasihan ya sama dia. Dia kaget. Terus dia tanya sama si kerbau, sama si kerbau ini. Loh, kamu bisa bicara? Si kerbau bilang, memang saya bisa bicara. Terus si anak ini langsung bilang, kenapa gak dari dulu ngomong? Saya biasa ngomong sendiri sama kamu. Kamu gak pernah ngomong saya. Kenapa baru sekarang ngomong? Terus si kerbau bilang, karena belum saatnya. Ya, karena belum saatnya. Akhirnya mereka tidur. Pagi-pagi sekali si kerbau sudah menggesek-gesekkan tanduknya membangunkan tuannya ini. Kemudian tuannya ini menarik kerbaunya keluar, kemudian menunggangi kerbau, kerbaunya itu kemudian berjalan ke arah gunung. Jadi si anak ini gak tahu dia mau dibawa kemana, yang tahu kerbau. Kenapa saudara-saudari Sedharma si kerbau tahu? Karena si kerbau tahu jadwal mandinya si dewi. Kan dulu dia dewa. Rupanya selama jadi dewa pernah ngintip juga mungkin. Ya, makanya dia tahu gitu. Nah, saudara-saudari Sedharma, akhirnya sampailah dia di balik gunung, ternyata ada air terjun dan di sana ada 9 dewi sedang mandi. Pada saat sedang mandi, dari jauh si kerbau dan si gembala ini melihat. Kemudian si kerbau bilang, kamu curi salah satu selendang daripada dewi itu. Dan itulah jodohmu. Tapi yang mana? Ya, pilih yang merah, kata si kerbau, karena yang merah paling cantik. Gitu ya. Pilih yang merah, kata si kerbau itu. Tapi si pemuda ini karena memang dari kecil dia gak pernah mencuri, dia gak pernah berbuat jahat. Jadi dia ada timbul rasa ketakutan yang luar biasa gitu. Bagaimana kalau ketahuan, bagaimana, dan seterusnya. Si kerbau bilang, sudah jangan banyak bicara mau jodoh atau tidak. Akhirnya, yang pertama, karena melihat ya bahwa yang mandi ini adalah orang-orang yang, wah, anciang pak. Ya. Ya, cantik-cantik gitu ya. Jadi dia tertarik langsung begitu ya. Akhirnya dia memberanikan diri dengan mengendap-endap dia mencuri pakaian atau selendang si putri ini, kemudian dia lari-lari ke kerbau. Kemudian si kerbau itu sudah mengorek-ngorek tanah, menggali tanah, kemudian kainnya itu dikuburkan di sana. Nah, seperti itu. Kemudian begitu selesai sesi mandinya, masing-masing dewi ini kan berpakaian lagi. Tinggal satu dewi ini, dia bingung. Loh, kemana pakaian saya, perlengkapan saya? Dewi yang lain bilang, mungkin hanyut terbawa air dan lain. Akhirnya, karena enggak diketemukan dan waktu semakin siang, akhirnya mereka berpikir, wah ini celaka nih kalau kita tambah siang nanti keburu ketahuan Wang Munyang-Miang bahwa kita kabur mandi ke bumi gitu kan. Akhirnya sepakat 8 saudaranya pulang duluan, naik ke karyangan, ke surga dulu. Yang cecenya ini ditinggal sambil nyari gitu ya. Pada saat mereka berangkat pulang, kemudian cicinya ini lama-lama karena sepi, sendiri, bingung mau ngapain gitu, akhirnya nangis. Pada saat dia mulai menangis, si kerbau bilang, nah sekarang nih, ayo deketin gitu ya. Begitu. Bapak ibu saudara-saudari sedharma, ini kan biasa ya, kalau orang kesusahan kemudian ada yang tolong, itu bisa cinlok loh. Cinlok kalau anak muda udah tahu deh ya, apa ya, cinta lokasi gitu ya. Nah, seperti itu, karena pas gitu ya momennya gitu kan. Misalnya lagi camping nih pak, malam-malam sepi nggak ngapa-ngapain, ada satu yang bisa main gitar cowok, itu bisa banyak yang naksir tuh, itu cinlok tuh. Karena apa, dianggapnya wah gitu ya. Ya padahal sih biasa aja sebenarnya, yang main gitar mah banyak gitu ya, tapi karena situasi gitu yang menyebabkan itu. Nah, bapak ibu saudara-saudari sedharma, akhirnya si gembala ini deketin si dewi ini, jadi ketakutan gitu ya, karena dia sendirian begitu. Terus si gembala bilang, jangan takut, jangan takut, ini pakai pakaian saya. Jadi dia kasih pakaian dia. Nah, udah gitu singkat cerita, si dewi berpakaian pakaian si gembala. Kemudian si gembala tanya, kamu tinggal di mana, kok mandi di sini? Belaga pilon deh gitu ya, ini namanya taktik PDKT gitu kan. Oh, saya tinggal jauh, saya juga tidak tahu. Ini saya sedang tersesat. Akhirnya si gembala bilang begini, kalau begitu kamu ikut saya saja pulang, daripada di sini bahaya, dia bilang. Lebih baik ikut pulang. Akhirnya karena terpaksa, ya tidak ada cara lain, jalan lain, akhirnya dewi ini ikut pulang si gembala. Begitu. Ibu bapak saudara-saudari sedharma, mama tiri si anak gembala ini udah nunggu di depan pintu sambil bawa kayu. Anak kurang ajar, mama udah siang bukan pulang bawa makanan, belum gini hari kelayapan kemana gitu ya, seperti itu. Begitu dia lihat dari jauh anaknya datang ya, bawa kerbau yang nuntun kerbau ya. Dia lebih marah lagi, kenapa? Bukan pulang bawa makanan, bawa cewek. Begitu ya, bawa perempuan pulang. Wah, mamanya sudah ngomel-ngomel panjang lebar begitu. Akhirnya si anak bilang begini, "Ma, saya tidak akan menyusahkan soal makan dan lain sebagainya, saya akan mengurus." Tapi mamanya bilang, "Kamu tidak boleh tinggal di dalam rumah." Ngerti ya Bapak Ibu, dia, mereka berdua itu enggak boleh tinggal. Akhirnya si gembala dan si dewi ini tinggal terpisah dari rumah ibunya itu, kemudian mereka membuat rumah sendiri dari gubuk Kehidupan mereka sangat sulit. Nah, inilah saudara-saudari Sedharma. Salah satu, memang ya, orang menikah itu dasarnya cinta ya. Tapi gak semata-mata cinta itu jadi faktor kebahagiaan juga. Karena faktor bahagia dalam sebuah rumah tangga gak hanya cinta. Termasuk ekonomi. Gitu ya. Biarpun cinta setengah mati awalnya, kalau susah pasti lama-lama ciong mulut. Artinya apa? Ribut. Karena gak ada duit tadi gitu ya. Nah, demikian juga kehidupan si gembala ini. Akhirnya si Dewi berpikir, aduh, terpaksa saya harus menggunakan kekuatan saya. Akhirnya apa? Karena dia juga ketakutan si suaminya tahu. Singkat cerita, mereka udah jadi suami istri, suaminya tahu dia Dewi. Akhirnya dia dengan cara yang lain. Caranya gimana? Kalau suaminya pulang dari bekerja, mencangkul sawah orang, kemudian tidur malamnya, si istri ini menenun. Jadi dia bikin alat tenun, dia menenun. Ya, bikin kain. Seperti itu. Suaminya memang tidak tahu cara kerja menenun istrinya, tapi istrinya adalah seorang dewi. Jadi hasil tenunannya, Bapak Ibu, saudara-saudari Sedharma, itu luar biasa sekali. Bagus sekali. Sehingga begitu pagi jadi satu lembar kain. Suaminya suruh bawa ke pasar jual. Lama-lama dari hasil menjual kain tenunan istrinya ini, kehidupannya jadi tambah baik. Begitu. Dan akhirnya dia punya sawah. Dia bisa memperbaiki rumahnya dengan layak dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka punya anak dua. Singkat cerita. Bapak Ibu Saudara-saudari Sedharma, itu sudah beberapa tahun di bumi, tapi kalau di surga hanya beberapa waktu saja. Jadi belum sehari itu di surga. Wang Munyangmyang waktu itu sedang berkumpul dengan para dewi. Dia adalah seorang mahadewi yang sangat sakti ya. Dia melihat kalau ibu bapak, saudara-saudari Sedharma, kalau bingung Wang Munyangmyang yang mana ini, kalau Anda nonton film Delapan Dewa, Pak Sien, itu ada siluman terenggiling kan ya. Siluman terenggilingnya itu dibunuh sama tusuk kondenya Wang Munyangmyang. Nah, itu yang punya tusuk konde itu Wang Munyangmyang itu. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari Sedharma, kemudian beliau melihat kok ada satu dewi yang tidak hadir. Dia tanya sama delapan adiknya, kemana cecemu? Adiknya gak berani bohong. Mereka akhirnya buka cerita. Wah, Wang Munyangmyang sangat kesal sekali gitu ya. Akhirnya dia turun ke bumi. Di langit awan warna-warni kelihatan, kemudian wangi dupa. Karena dia seorang mahadewi, wangi dupa. Kalau orang biasa mungkin mencium itu hal yang mungkin kebetulan. Tetapi si kerbau melihat fenomena alam di langit dan mencium wangi dupa itu, dia langsung tahu. Kan dia mantan ya. Nah, seperti itu. Dia mantan gitu kan. Nah, dia langsung tahu. Wah, Wang Munyangmyang yang turun. Celaka. Karena dia langsung tahu otaknya jalan tuh langsung. Wah, ternyata jadi otak kerbau, cuman kerbau ini yang paling pintar nih di dunia ya. Orang bilang otak kerbau, dibilang kan bodoh ya. Kalau ini kerbau pintar ini. Ya. Kemudian langsung dia berlari ke sawah untuk memberitahu si gembala. Karena si gembala merasa bahwa kerbau ini punya jasa buat hidupnya, jadi dia gak kasih dia kerja lagi. Dia beli kerbau lain yang membajak sawahnya. Jadi dia santai-santai aja begitu kan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari Sedharma, Wang Munyangmyang singkat cerita sampai di depan pintu, si gadis penenun ini sedang ada di dalam rumah. Dia sudah mencium wangi harum itu dan dia mengenali. Akhirnya dia keluar, begitu dia keluar dia paikui ya di depan Wang Munyangmyang. Karena dia adalah pimpinannya gitu ya, ratu dari para dewi. Kemudian Wang Munyangmyang tanya, ngapain kamu di sini? Pulang. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari Sedharma, dia mau enggak kira-kira? Tidak mau. Kenapa? Karena sudah punya anak. begitu. Tapi Wamun Yang Niang bilang peraturan dewi tidak boleh menikah dengan manusia. Akhirnya Wamun Yang Niang menarik tangannya mengajak dia terbang. Si gembala yang diberitahu oleh si kerbau buru-buru dia berlari pulang ke rumahnya. Tapi dia sudah melihat istrinya sudah dibawa terbang ke langit. Si gembala bingung karena kalau di darat bisa dikejar, kalau di langit gimana caranya ngejarnya gitu kalau terbang. Akhirnya anaknya dua itu nangis melihat papanya pulang, anaknya itu memeluk kakinya. Kemudian sambil menangis si gembala juga kebingungan. Waduh, istri saya dibawa pulang ke surga gitu kan. Kemudian dalam kebingungannya si kerbau berkata kepada si gembala, sekarang kamu patahkan tanduk di kepalaku. Sekarang cepat gitu. Akhirnya dengan tega nggak tega si gembala itu mematahkan tanduk si kerbau. Si kerbaunya itu kemudian begitu dia patah copot dari tulang kepalanya, si kerbau langsung bilang banting ke tanah, dibanting ke tanah jadi perahu. Jangan cerita caranya bagaimana ya, jangan cerita. Ini saya nggak ada literaturnya bagaimana caranya, kayak cerita Harry Potter lah kayak gitu ya. Jadi perahu. Gitu. Begitu jadi perahu, si gembala langsung dia mau naik, tapi anak ini memegangi kakinya. Nggak mau terpisah dengan papanya karena dia lihat mamanya udah pergi karena bapaknya udah pergi lagi gitu kan. Akhirnya dia ambil dua keranjang dan pikulan, jadi anaknya ditaruh di keranjang kiri dan kanan, dia pikul, kemudian dia berdiri di atas perahu, kemudian si kerbau bilang terbang, perahu itu terbang. Wah keren juga nih ceritanya. Jadi mengejar Wamun Yang Niang yang membawa istrinya, begitu dikejar Wamun Yang Niang lihat, wah ini orang hebat juga gitu ya. Pasti ini ada yang bantu nih. Cuma Wamun Yang Niang gak tahu siapa yang membantu dengan kesaktiannya itu. Ibu bapak saudara saudari sirakma. Kemudian Wamun Yang Niang ya, dengan kesaktiannya menciptakan lautan di langit itu. Jadi laut luas dengan ombak yang sangat tinggi di langit itu. Sehingga perahunya itu dia tidak bisa maju karena ketahan oleh ombak. Sehingga si gembala itu merasa putus asa juga gitu ya. Wah, saya enggak bisa. Dan dia berteriak memanggil nama istrinya. Istrinya juga melihat anak dan suaminya semakin jauh. Istrinya juga berteriak-teriak. Karena saudara-saudari sedharma, rasa cinta yang tulus dan dalam dari suami istri, anak orang tua anak saling mencintai dalam satu keluarga, ini menggetarkan langit, Bapak Ibu saudara-saudari sedharma. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada fenomena alam di langit. Itu jutaan burung makpi itu burung murai, itu tiba-tiba muncul di langit kemudian membuat seperti jembatan. Jadi burung makpi itu bikin jembatan. Jadi ini misalnya tengahnya lautan, ini dia bikin jembatan. Sehingga si gembala itu kemudian naik di atas burung makpi itu mengejar. Jadi perahunya ditinggal, dia naik di atas burung makpi itu mengejar Wamun Yang Niang lewat jembatan itu. Begitu Wamun Yang Niang melihat ini, dia juga jadi kaget dan tersentuh juga gitu. Kaget dan tersentuh juga. Kemudian dia bilang, baiklah, nggak oke ya, baiklah. Kalau oke saya itu, ya. Baiklah, ya. Karena rasa cintamu yang sangat mendalam kepada suami dan anak-anakmu, aku kasih anugerah setahun sekali kamu boleh bertemu dengan dia pada saat hari ini, yaitu tanggal 7 bulan 7. Jadi mereka bertemu di jembatan burung makpi itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Anak suami istri orang tua saling tangis-tangisan. Air matanya sampai turun ke bumi. Makanya biasanya malam 7 bulan 7 itu ada turun hujan gerimis sedikit, dikatakan itu air mata mereka. Dan pada saat itu orang-orang Tionghoa percaya bahwa orang-orang yang berat jodohnya, susah jodohnya, bulan 7 tanggal 7 itulah waktunya tepat sembahyang buat cari jodoh. Karena apa? Bayangin Dewi yang menahan mereka supaya gak bisa berkumpul aja, akhirnya nyerah juga bisa ketemu jodohnya. Makanya biasanya ada tuh sebuah tradisi atau kebiasaan pada saat bulan 7, tanggal 7 malamnya orang itu sembahyang di depan, terus mereka taruh bedak, taruh alat kosmetik segala macam di depan biar kena embun. Nanti dipakai, dapat deh jodohnya katanya gitu ya. Nah, seperti itu. Padahal ya Bapak Ibu Saudara-saudari sama, boleh coba juga sih kalau yang berat jodoh ya, daripada kedukun. Saudara-saudari sama, itu yang pertama di bulan Cipgue. Jadi sebetulnya ada kisah romantis di bulan Cipgue ini. Jadi bukan bulan yang jelek juga, justru hari Valentine-nya budaya Tionghoa itu di bulan Cipgue ini. Kemudian yang kedua, kalau yang tadi ceritanya romantis, sedih dan bahagia, kalau yang kedua mengerikan, yaitu Cipgue Po, tanggal 15 bulan 7 Imlek. Biasanya di bulan 7 ini kita melaksanakan sembahyang leluhur. Ya, sembahyang leluhur. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari Dharma, sembahyang leluhur ini memang merupakan kewajiban kita sebagai anak, sebagai keturunan, untuk terus memperingati atau mengingat budi jasa daripada papa mama atau leluhur kita, kakek nenek kita yang sudah meninggal dunia. Saudara-saudari, ibu bapak sedharma, persembahyangan leluhur ini menjadi penting karena ini merupakan salah satu cara kita berbakti setelah orang tua meninggal. Cuma memang kadang pak kita terbalik cara berbaktinya. Ya, terbaliknya bagaimana nih? Ya, kalau masih hidup nggak pernah tuh orang tua dikasih makan satu meja. Jangankan dikasih makan satu meja, diteleponin juga seminggu sekali belum tentu. Pak udah makan belum? Mah udah makan belum? Enggak. Tapi kalau pacarnya 50 kali SMS itu paling sedikit satu hari. Ini kenyataan. Gitu. Makanya saudara-saudari sedharma, saya ceramah ini pulang mesti buru-buru telepon papa mama. Ya. Nah, nanti kalau saya tanya kepada umat-umat di wihara, ibu bapak yang sudah umur 70 lebih, apakah pernah dikasih makan anak satu meja? Wah, belum pernah Romo. Ya, belum pernah. Saya bilang jangan takut, nanti mati dikasih. Jadi jangan sedih, mati nanti dikasih, jangan takut. Terus mereka bilang, wah Romo, kalau udah mati gak bisa makan dong. Nah, bapak ibu saudara-saudari sedharma, ini dari perkataan mereka kita harus jadi satu pencerahan buat kita, bahwa kalau kita mau kasih makan papa mama, justru mesti pada saat papa mama masih hidup. Bukan sesudah mati baru dikasih makan. Apa Anda melihat papa mama kita bilang, oh ini hoce, ini hoce. Enggak mungkin dia ngomong begitu. Kalau bisa ada suara begitu, pasti kabur. Begitu kan? Tapi kalau mati hidup, walaupun Anda beliin dia pisang goreng satu potong yang harganya cuma 1.000 atau 2.000, orang tua masih bisa kita lihat makan. Betul enggak? Setuju enggak? Yang setuju dikit, berarti yang lain tidak setuju. Ada umat nanya kepada saya, Romo, saya punya meja abu di rumah. Meja abu itu altar leluhur di rumah. Boleh enggak kalau saya, kan biasanya sembahyangnya itu ceit cap go, cuangpe, gitu kan? Boleh enggak saya sembahyangin tiap hari, saya kasih buah. Saya begitu Romo sekarang, saya tiap hari saya kasih buah sembahyangin. Boleh enggak? Boleh. Tapi lebih bagus lagi, waktu hidup kasih buah tiap hari. Ya, itu yang paling benar. Nah, dia akhirnya diam juga gitu ya. Iya, karena apa? Waktu hidup belum tentu itu dia kasih buah tiap hari itu. Udah jadi meja abu baru kasih buah tiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari Sedharma, ini dia. Kemudian, ya, memang Dulu Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, ya, tradisi awalnya itu adalah menyembahyangi orang tua sudah meninggal dunia, kemudian merasa bahwa mereka hidup di sana seperti apa yang dia hidup pada saat ini. Perlu rumah, ada pembantu, segala macam, sehingga disimbolisasikan itu semuanya pada saat kematiannya itu dengan peralatan-peralatan dari kertas. Begitu, disimbolisasikan untuk dikirim, sehingga dengan pikiran bahwa oh nanti di sana punya ini, punya itu dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, kalau anaknya atau keluarganya masih berbakti, maka dia masih melaksanakan acara ini, persembahyangan ini. Tapi kalau sudah tidak, bagaimana? Dan bagaimana leluhur kita ditolongnya? Sang Buddha katakan dalam Tirukuda Sutta, baik pertama, Tirukuda Sutta titanti sandi sangata kesuca, duara bahasu titanti agantuan nasakanggarang. Di luar dinding di persimpangan jalan mereka berdiri dan menunggu mereka pulang ke rumah yang mereka dulu tinggal. Mereka berdiri di depan pintu. Itu siapa? Leluhur kita, papa mama kita atau keluarga kita yang meninggal dunia, terlahir di alam yang tidak baik. Mereka berdiri di depan pintu pulang ke rumah yang dulu mereka tinggal. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, jangan takut, enggak dikasih alamat pun leluhur tahu. Ya. Kadang-kadang nih begini Bapak Ibu, banyak salah kaprah di budaya orang Tionghoa ini gitu ya. Contoh misalnya pada saat jenazah mau berangkat dari rumah duka, berangkat di sepanjang jalan tuh kertas gincua disebar, dilempar-lemparin. Itu buat apa? Oh, Romo itu nanti dia bisa pulang lagi. Gitu ya, dia bisa pulang lagi. Sebetulnya itu ditujukan untuk orang yang hidup. Apa-apa simbolisasi yang ada di budaya Tionghoa bukan untuk orang yang sudah mati, sebetulnya ditujukan kepada orang yang masih hidup. Oh, itu buat orang yang masih hidup. Kenapa? Supaya orang, kalau zaman dulu kan belum ada mobil, semua masih digotong. Jadi itu alat untuk penunjuk jalan buat orang yang terlambat. Itu dulu. Jadi dia tahu di mana si almarhum atau si yang meninggal itu dikubur. Itu. Jadi buat penunjuk jalan bukan yang mati, tapi buat yang hidup. Makanya itu tiap perempatan itu sekarang tandanya pakai apa itu? Hio, lilin, diikat. Itu kalau ada perempatan, kemana kepala hio dan lilin itu arahnya, itu harus beloknya ke situ. Ini kan enggak, kita main lempar-lempar aja. Apalagi sekarang alat komunikasi canggih. Tinggal tanya, di mana? Dadap. Oh, tahu, berangkat. Atau orang panjang naik mobil liatin, ada enggak gincuannya? Kan enggak mungkin. Gitu. Iya. Begitu kan? Nah, seperti itu. Dan akhirnya itu menimbulkan juga hal yang tidak baik. Apa? Bikin sampah. Buat sapu jalan. Bu, Pak, kalau kita bukan tukang sapu jalan, mungkin ini bukan hal yang jelek buat kita. Tapi kalau kita jadi tukang sapu jalan, di jam 5 pagi loh Pak. Saya kalau berangkat ke Jakarta, waktu mau ngajar, itu jam 5 pagi mereka sudah nyapu. Seperti itu. Bayangin jam 5 pagi nyapu, jam 9 jenazah lewat. Itu. Kalau kita jadi dia, kira-kira yang keluar dari mulut kita doa yang baik atau doa yang tidak baik? Nah itu. Jadi tidak, itu tradisi yang memang dulu bagus. Karena apa? Karena dekat pemakaman itu paling lama berapa? Kalau sekarang ada mobil, ada handphone, ada segala macam, di mana kita bisa tahu? Nah seperti itu. Makanya demikian. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, saya rasa di Tiongkok sendiri pun udah nggak ada tradisi begitu, ya. Karena apa? Sudah semakin modern zaman ini, gitu kan. Dulu kalau orang tua meninggal dunia, tiap ketemu pada saat berangkat jenazah itu sampai ke tempat pemakaman, tiap ketemu perempatan jalan, jembatan, itu anak cucu harus paikui. Bisa Anda bayangin kalau mama kita dimakamkan di Gunung Gandeng misalnya, ya, dari rumah duka Jelambar, jembatan dua kita berhenti, anak cucu kui jenazah lewat, naik lagi Grogol berhenti, naik kui, kan udah nggak dipakai lagi, betul nggak? Itu berarti kita sudah mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Ada dulu banget tradisi kunonya, Pak, kalau orang tua meninggal dunia, anak harus tinggal dekat kuburan orang tua selama 3 tahun berkabung. Meninggalkan semua kegiatan duniawi, tidak boleh makan daging dan minum arak. Itu yang dikatakan. Artinya apa? Cacai. Bisa kita bayangkan kalau kehidupan seperti dulu diterapkan ke zaman kita. Ini bahaya sekali buat perekonomian keluarga anak cucunya. Seperti itu. Kan nggak bisa seperti itu, ya. Nah, simbolisasi nggak boleh makan mie pada saat meninggal, ada meninggal dunia, betul ya? Nggak boleh makan mie, ya. Bapak ibu saudara saudari sekalian, orang yang makan mie itu hanya ada di saat-saat bahagia, pernikahan, ulang tahun dan lain sebagainya. Itu lambang panjang umur atau lambang sesuatu kebahagiaan itu biar panjang. Seperti ini. Tapi kalau duka cita gak boleh panjang. Artinya kesusahan itu jangan lama-lama. Makanya kalau kita udah diajarin begini sama leluhur kita, jangan mau lama-lama jadi orang susah. Iya, mesti lebih maju. Begitu. Jadi itu sebetulnya adalah simbolisasi. Bukan buat yang meninggal, tapi buat yang hidup. Diingetin kalau duka cita, kesusahan jangan lama-lama. Artinya apa? Kita harus maju terus. Makanya habis pulang dari kuburan atau kremasi, kan selalu dipesenin, gak boleh nengok ke belakang ya. Kenapa? Karena yang sudah meninggal, dia sudah memiliki kehidupan baru. Kita yang mati hidup harus terus maju ke depan. Itu maksudnya. Bapak, ibu, saudara, saudara, saudara. Bukan berarti, kalau nengok kenapa? Nanti ciong. Aduh, itu udah. Akhirnya anak cucu kita, Pak, menganggap bahwa kita ini bodoh betul. Iya, gak masuk akal, nonsens. Dan mereka akhirnya pindah agama. Apalagi orang tua tidak bisa menjelaskan seperti itu. Kemudian pada saat sembahyang disediakan makanan, panggil pulang. Terserah ada bahasanya, papa, mama, pokoknya prinsipnya papa, mama pulang makan. Itu kan, mau bahasanya bagaimana gitu. Dipanggil istilahnya. Habis itu sembahyang. Ada beberapa keluarga yang masih pakai pok pue. Yang siok pue, pok pue. Pakai duit logaman 2, diputer-puter di aset, kemudian ditanya, papa mama udah datang atau belum? Lempar. Enggak yin yang atau enggak pok pue, belum datang. Cucunya tanya, ama, kenapa akong belum datang? Jauh di Gunung Gandeng dia, lagi naik angkot, sekarang datang kemari. Enak aja jawabnya. Seperti itu. Ya. Jadi pikiran anak kita tuh udah di seperti itu. Terus habis itu suruh makan. Ditanya, makan udah kenyang atau belum? Puak-puai lagi. Marah-marah, ketawa. Katanya enggak puak-puai, gitu ya. Marah-marah, ketawa. Itu salah, udah salah kaprah sekali. Gitu ya. Bapak ibu saudara saudari sedharma, ya, besoknya anak cucu kita sekolah kan, kemudian mereka cerita sama temannya, kemarin saya sembahyang loh, sembahyang akong saya, emang akong kamu kenapa? Akong saya udah meninggal. Oh, terus disuruh pulang datang. Temannya tanya, emang orang mati bisa pulang? Dia diam, nancep nih satu pertanyaan tapi dalam. Emang orang mati bisa pulang? Dia diam. Oh iya, masuk kotaknya. Terus dia tanya, habis itu udah dia ditanya, udah kenyang atau belum? Habis itu dikasih makan, suruh makan deh. Terus temannya tanya lagi dari yang keyakinan lain, emang orang mati bisa makan? Dua pertanyaan ini kalau orang tua tidak bisa jelasin sama anak, anak pindah agama. Karena apa? Tiap tahun kita lakukan, benar gak Pak? Bu, tiap tahun kita lakukan loh, anak cucu lihat loh, kita nggak bisa jelasin, mereka pindah. Kenapa? Di keyakinan lain tidak ada upacara-upacara seperti itu. Kasih makanan apa enggak. seperti itu. Nah, saudara-saudara Dharma, ibu bapak, kemudian kita lihat dulu, orang makna pakai poa pui ini adalah mensugesti tujuannya, menimbulkan keyakinan, mensugesti. Karena leluhur kita dan kita tidak bisa lihat leluhur kita pulang atau enggak bisa lihat kita. Kalau bisa lihat kan ngapain pakai itu? Oh tuh, aku udah datang tuh. Ya, duduk pak, suruh masuk. Kalau bisa lihat, betul enggak? Memang ada beberapa teman kita yang punya kemampuan itu bisa lihat pak, begitu. Tapi kan enggak semua orang bisa, gitu kan? Maka digunakanlah media untuk sebagai pensugesti komunikasi kita dengan yang tidak terlihat itu, yaitu kuak kue tadi. Di kelenteng juga kan begitu, kita mau jamsi atau mau jamsi gitu ya, kita kan lempar kuak kue dulu supaya mediasi kita. Kalau misalnya kita bisa lihat, mah kita tahu gitu kan. Kemudian yang kedua, nggak bisa ngomong kan, tadi ditanya udah selesai belum, itu alat mediasi juga. Kalau di kita bisa ngomong langsung, nggak perlu lagi karena kita udah bisa tahu komunikasi. Nah, seperti itu. Bapak Ibu Sedharma, itu betulan datang enggak? Kan pertanyaannya kan orang mati bisa pulang enggak? Ingat Bapak Ibu, jangan dibilangnya naik angkot atau lagi naik mobil dan lain sebagainya. Itu salah besar. Karena makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu, yang terlahir leluhur kita ya, entah itu jadi dewa atau di alam peta, itu mereka enggak perlu lagi alat transportasi. Mereka cepat sekali pak, pergerakan mereka itu cepat sekali. Makanya ada orang cerita, saya dikejar hantu. Wah bohong itu. Belum berani udah dipegang itu udah. Orang dia bergerak sangat cepat karena dimensi mereka berbeda. Itu yang pertama. Ya, jadi mereka, Sang Buddha katakan tadi, duara bahasu titanti agantuana sagangarang. Mereka pulang ke rumah yang dulu mereka tinggal. Mereka berdiri di depan pintu. Pulang ke rumah yang mereka tinggal. Terus Romo, kalau udah pindah anaknya gimana tuh, pulang ke rumah yang lama dong. Leluhur kita tahu. Karena leluhur kita juga biasanya suka ngejenguk keluarga, bukan di hari sembahyang juga kadang-kadang suka datang. Itu dari pengalaman, beberapa pengalaman pribadi. Seperti itu. Bapak Ibu Sedharma, ini dia. Jadi jangan khawatir bahwa mereka gak datang. Terus kalau yang sudah tumindak lahir bagaimana? Kan sudah jadi manusia lagi, sembahyang percuma dong, gak nyampe dan lain sebagainya, istilahnya begitu. Jangan khawatir, yang namanya leluhur kita, papa mama kita, saudara-saudari Sedharma, bukan papa mama kita yang sekarang aja loh. Kehidupan lampau kita pernah lahir kan, kita punya papa mama. Kehidupan lampau lagi, kita pernah punya papa mama, punya kakek nenek, punya leluhur. Jangan-jangan yang kita sembayangin nanti diri kita sendiri ntar. Ngerti gak? Nih kita sembayangin atai kita. Gak taunya atai kita itu tumimba lahirin jadi kita lagi juga. Bisa kan pak? Seperti itu. Nah, maka dari itu ini berjalan terus sesuai dengan karma. Makanya leluhur kita karena banyak, kita gak tahu siapa yang lahir di alam bahagia, siapa yang lahir di alam tidak bahagia. Seperti itu. Nah, perbedaannya di mana? Memang ada, cuman ada dua yang bisa pulang. Kalau nggak jadi dewa ya jadi peta. Seperti itu. Cuman penampakannya memang berbeda. Kalau yang jadi dewa pakaiannya baik, gitu kan. Kemudian rambutnya rapi, mukanya kelihatan gembira atau bercahaya, gitu kan. Kalau yang mukanya kelihatan sedih, kelihatan susah, itu tidak baik. Yang pakaiannya juga kurang bagus juga tidak baik. Itu bisa kelihatan. Ada juga yang memang nggak pernah mimpiin sejak meninggal dunia atau nggak pernah lihat juga ada. Itu mungkin sudah terlahir di alam manusia lagi. Nah, seperti itu. Bapak Ibu Sedharma, jadi siapa yang berperan kalau orang tua sudah meninggal? Anak dan cucu. Ya, anak dan cucu. Ada tradisi sembahyang 3 hari, 7 hari. Ya, ada yang melaksanakan 49 hari sembahyang kongtek ya. Nah, seperti itu. Sebetulnya yang dimaksud sembahyang kongtek itu atau 49 hari itu, selama dari hari meninggal dunia sampai 49 hari itu anak cucu harus berbuat baik tiap hari. Kumpul tiap hari berbuat baik, nanti pada saat sembahyang dilimpahin perbuatan baiknya itu kepada almarhum atau leluhur seperti itu, kungte gitu ya, semain kontak seperti itu. Jadi Bapak Ibu Sudarma ini yang membantu leluhur kita di sana, karena Bapak Ibu mereka tadi dikatakan makan atau tidak, mereka tidak bisa makan seperti waktu hidup, beda, tergantung dari kekuatan karma buruknya, ya. Jadi nggak semuanya hantu atau makhluk peta itu bisa terima persembahan dari anak cucunya atau sembahyang anak, belum tentu bisa juga. Karena apa? Tergantung karma waktu hidupnya. Terlalu pelit maka semakin sulit, semakin sedih. Ya, terlalu serakah waktu hidup demikian juga. Terlalu melekat demikian juga. Makanya Bapak Ibu Saudara Saudari Dharma dikatakan itu tadi. Pada saat meninggal dunia enggak boleh makan mie. Kesusahan itu hanya sampai di sana, habis itu selesai. Enggak boleh berpanjang-panjang. Enggak boleh berkepanjangan. Karena apa? Kalau leluhur kita datang melihat kita anak cucunya setelah dia tinggal, kondisinya masih nangis, masih sedih segala macam, itu dia merasa akhirnya jadi aduh. Jadi kok jadi begini saya tinggal ya, orang tua gimana ya Bu Pak perasaan gitu. Nah, seperti itu. Bu Pak, kalau kita lihat anak lagi kesakitan gimana perasaan orang tua? Juga gak enak ya, perasaannya juga jadi sedih juga ya, seperti itu. Maka dari itu juga leluhur kita demikian. Makanya jangan terus ditangisin, terus diingat-ingat, jadi disedihin terus. Sudah, malah kita harus tunjukin gitu. Oh, setelah papa mama gak ada, anak semua bisa mandiri. Orang tua itu lihat, wah dia merasa tenang, dia merasa bahagia. Oh iya, anaknya sekarang bisa pada maju dan lain sebagainya. Itu dimaksudkan seperti itu, sehingga dia tidak menimbulkan kemelekatan sama anaknya. Makanya ada tradisi gak boleh air mata itu kena jenazah, seperti itu, karena ditakutkan melekat gitu. Kalau melekat tidak akan lahir di alam yang bahagia. Itu dia. Kalau lahir di alam bahagia, leluhur kita, wah Pak, anak cucu bisa jaya. Karena leluhur kita yang paling sering membantu kita. Jadi saudara-saudari sedharma, kalau urusan sembahyang, jangan berpikir, wah ini berat loh sembahyang, ini banyak loh ini itu. Itu kembali kepada tradisi etnisnya, tradisi keluarganya masing-masing. Jadi tidak ada aturan sembahyang harus begini, harus begitu. Terserah kepada tradisi keluarga kita masing-masing. Memang ada orang tua yang pesenin anaknya nanti kalau meninggal dunia pakai ini, ya jalankan. Amanat mama, papa yang terakhir kan. Kita juga harus bilang kepada anak setelah meninggal dunia, mau seperti apa tradisinya dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari saya, ada orang yang tidak bisa menjalankan tradisinya sendiri karena anak beda agama. Jadi mama papa masih Buddha, yang anak tidak ada yang Buddha. Seperti itu. Bagaimana caranya? Atau ada satu anak yang Buddha atau yang lain sudah tidak ada Buddha gitu kan, istilah agama Buddha. Kumpulkan pada saat misalnya nih sembahyang cip gue, kumpulkan mereka semua. Kemudian ngomong di depan semua anak, misalnya anaknya ada lima, lima-limanya harus ada di depan anak dan menantu semua, supaya mereka dengar. Karena apa Bapak Ibu? Kalau di antara lima anak, walaupun dia anak bungsu, tapi kalau paling kaya dia yang paling gede. Ngerti ya? The power of money. Itu kenyataan. Jadi kokonya bisa nurut. Enggak usah pakai gini, pakai ini. Pokoknya semua ini, ya udah diem semua. Itu duit berkuasa, the power of money gitu. Jangan sampai kejadian seperti itu, ya. Kumpulkan bilang, mama papa agama Buddha. Kamu misalnya bukan beragama Buddha, mama papa hormatin. Kamu juga harus hormatin mama papa. Sampai terakhir kali mama papa tutup mata harus ikut atau diupacarakan dengan agama Buddha. Dipesan. Jadi harus ingat. Dari semua harus ingat, harus jalankan amanat terakhir papa mama ini. Jadi pada saat tutup mata, udah anak lima gak usah berdebat lagi mau dipakein cara apa. Ngerti ya Bu Pak? Karena apa? Mereka udah tahu, udah kompak, mama papanya udah atur. Oh ya udah, dulu mama papa waktu masih hidup udah pesan begitu. Nah, kompak mereka, walaupun beda agama tapi mereka udah nurut karena pesan terakhir. Kalau tidak, Waduh Bu Pak, itu seringkali saya baca parita ke rumah duka, banyak kejadian cerita-cerita seperti itu. Jadi ini bukan cerita dari karangan saya, tapi pengalaman. Itu dia. Makanya Bapak Ibu Sudarma, ini penting. Gitu. Jadi jangan berpikir apa yang mesti disediakan. Ya, jangan berpikir apa yang mesti disediakan. Yang paling penting adalah kesungguhan hati waktu sembahyangnya. Ya, jangan mau pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Wah, repot sendiri. Ya, saudara-saudaranya, koko cecenya belum pada datang, dia masak sendiri di rumah. Terakhir marah-marah sendiri. Ini mana nih, nggak pada datang nih. Nanti giliran sayur udah pada matang aja, baru udah pada nongol, gitu ya. Baru udah pada makan, gitu kan? Nggak seperti itu. Itu kalau yang kayak begitu mendingan jangan masak deh. Bener. Apalagi waktu sembahyang berantem saudara. Itu lebih baik jangan. Mendingan sederhana aja. Sekarang banyak tukang sayur matang. Bener. Gak usah masak. Beli aja sebungkus berapa sih ceban ya? Misalnya sebungkus ceban. 5 bungkus 5 macam sayur. Cukup. Seperti itu. Tinggal tradisi keluarga bagaimana masing-masing, silakan. Seperti itu. Jadi sederhana saja. Anak kita pun lihat, oh papa mama sembahyang gak repot ya. Gak susah ya. Seperti itu. Sehingga kita bisa ngikutin tradisi kita Pak, tapi disesuaikan dengan kemajuan zaman. Ini yang diharapkan gitu. Kita gak meninggalkan tradisi. Tradisi ini bagus. Karena apa? Ini mengingat orang tua setelah meninggal dunia. Bisa kita bayangin kalau kita diundang makan ke rumah anak, terus anak kita di rumah berantem gara-gara ngundang kita makan. Gimana perasaannya orang tua? Ya mendingan gak usah undang makan deh, yang penting pada akur. Pasti ngomong begitu kan? Gak usah ngundang makan deh, yang penting pada akur. Anak-anak semua daripada begini. Pasti orang tua akan berkata seperti itu. Itu juga yang diharapkan leluhur kita. Bapak Ibu Saudara-saudari Sedharma, ya, ini jangan dipikir hal yang apa ya, yang dianggap remeh gitu. Tetapi adalah harus dijadikan tradisi keluarga kita yang kuat. Kenapa? Kita tetap orang Tionghoa. Tradisi Tionghoa mesti dipegang. Kenapa? Tradisi ini, culture ini, budaya ini lebih kuat daripada agama loh Pak. Maksudnya pengaruhnya. Begitu. Ya, lebih kuat daripada agama pengaruhnya. Karena apa? Karena ini akan diadopsi oleh agama-agama. Ya, masing-masing ada. Agama Buddha yang di Thailand ikut tradisi Thailand. Agama Buddha yang di Myanmar ikut tradisi Myanmar juga. Agama Buddha di Indonesia ikut tradisi agama Buddha Indonesia. Apa contohnya? Ketupat sama lepet. Ada loh sembahyang yang pakai ketupat sama lepet. Betul gak Bu? Pak? Benar kan? Cungko ada lepet gak ya sama ketupat kira-kira? Gak ada itu tradisi menurut kita ketupat sama lepet. Tapi kok kita pakai? Karena kita tinggal di Indonesia, punya culture, punya budaya orang Indonesia juga. Maka kita merangkul, karena kita tinggal di sini, kita sebagai warga negara Indonesia, keturunan Tionghoa yang beragama Buddha, itu teradopsi. Salah gak? Tidak salah. Baik kok tujuannya. Jadi jangan ngeributin apa yang disediakan. Jangan ributin. Kung Che sendiri bilang, Nabi Kong Hu Chu sendiri bilang, jangan meributkan peralatan sembahyang, tetapi yang penting adalah kesungguhan waktu sembahyang, sungguh hati, seperti itu, ya. Dan ibu bapak jangan berpikir, Romo, saya rasa saya udah cukup berbakti, saya pokoknya waktu masih hidup aja saya udah bisa kasih makan papa mama sampai dia tutup mata. Ini juga meninggal saya bisa kasih makan papa mama. Belum cukup. Kung Che bilang begini, Nabi Kong Hu Chu bilang begini. Kalau sekedar hanya bisa kasih makan, maka kuda dan anjing pun bisa melakukannya. Kasar emang kelihatannya, tapi benar. Hewan pun bisa kasih makan, sampai anaknya gede dan lain sebagainya bisa ajak makan. Apa yang membedakan kita dengan hewan? Perlakuan, saudara-saudari Sedharma. Sikap. Makanya tuh kita dari kecil sebetulnya udah diajarkan budaya kita. Kalau kasih orang tua penuh hormat. Kasih air. Jangan coba-coba kasih air. Nih. Bu. bisa diambil, lemparin. Seperti itu. Penuh hormat sama bapak. Ngomong lemah lembut dengan orang tua. Kecuali yang pendengarannya rada kurang deh ya. Ya, agak kencang mesti. Oh. Cuman agak repot kalau memang orang tua yang pendengarannya kurang. Kita kencang dibilang bentak-bentak, enggak kencang enggak dengar dia. Gitu kan. Tapi kita mesti maklum, nanti kita pun begitu, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari Dharma, ini perlakuan, sikap. Waktu sembahyang pun taruh di meja sembahyang atau melakukan persembahyang itu sikap sungguh-sungguh. Itu Bapak Ibu Sedharma. Nah, jadi dalam bulan Cisgue ini kita diingatkan bahwa kita masih beruntung punya papa mama yang masih hidup. Kenapa? Cara baktinya banyak. Kalau sudah meninggal dunia cuma satu tadi, sembahyang atau pelimpahan jasa tadi. Seperti itu. Syukur kalau bisa baca parita, lagi sembahyang kita baca parita. Rame-rame sama anak, kita baca parita. Nah, seperti itu. Itu bagus sekali. Baik, Bapak Ibu Sedharma, saya rasa cukup ceramah saya. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
Romo, saya mau nanya. Kalau misalkan dalam satu keluarga, misalkan nanti Romo, misalkan Popol gitu. Jadi di rumah si anak yang ini ada sembahyang, di rumah anak ini ada sembahyang, di rumah ini ada anak sembahyang juga. Sebenarnya harus satu aja atau memang semuanya gitu nggak apa-apa sih Romo? Terima kasih.
Langsung saya jawab. Baik. Kalau menurut saya sebaiknya digabung saja. Di satu rumah berkumpul daripada sembahyang anak masing-masing. Kenapa? Tujuannya juga ini hal baik, yaitu buat berkumpul keluarga. Paling tidak kita bisa berkumpul dalam satu tahun beberapa kali itu, kalau kita sembahyangnya kita gabung, supaya keponakan, anak, cucu semua bisa kumpul. Mereka bisa saling kenal dan lebih dekat, mempererat persaudaraannya. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi ekonomis, pemborosan itu kalau berkali-kali gitu ya. Terus yang ketiga nanti timbul pertanyaan, nanti si mama ke rumah siapa ya? Pasti gitu kan, kesana kemari dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, sebetulnya memang boleh saja kalau yang seperti itu. Cuman sebaiknya memang digabung saja, gitu ya. Karena dengan persembahyangan kita bisa menasehati anak pada saat itu, memberi contoh kepada mereka pada saat itu, dan itu kesempatan kita ngomong nanti kalau kita meninggal dunia mau seperti apa. Tapi saudara-saudari Sedharma, jangan pulang dari wihara nih, nanti pulang buka pintu, mama papa duduk, mati mau kayak gimana? Wah, itu bisa berantem itu. Ya, bisa. Tadi di wihara dengar ceramah apa gitu kan, kok nanya langsung mati mau gitu. Itu tanyanya yang tepat. Pada saat sembahyang, ya kita tanya, kalau menurut mama papa sembahyang kayak mau seperti apa begitu kan. Itu nanti mereka akan bicara. Ngomong. Begitu mereka bicara, kita perhatikan. Oh, maunya seperti ini. Nanti bisa dilaksanakan pada saat papa mama sudah meninggal dunia. Kenapa? Ibu bapak, mumpung kita masih bisa bicara. Iya, kalau sudah sakit, sudah gak bisa ngomong. Ya, seperti apa tadi? Ya, tadi juga dikumpulkan anak misalnya berbeda-beda keyakinan gitu ya. Dikumpulkan. Supaya apa? Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya gara-gara orang tua meninggal dunia jadi ribut. Ya, cara sembahyangnya, cara upacaranya dan lain sebagainya. Orang tua yang harus sudah melakukan preventif ya, upaya pencegahan supaya keluarga tidak terpecah gitu. Itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih Romo jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya secara lisan? Mungkin boleh langsung maju. Atau yang mau nanya nulis kertas boleh diangkat kertasnya. Oke. Silakan kok.
pertanyaannya banyak. Satu-satu Pak, saya lupa nih, saya nggak bawa catatan. Atau dikumpulkan Pak, atau dikumpulkan saja kalau memang ditulis saya akan jawab. Ya, makasih ya Pak. Ya, baik ya. Oh, ada yang dilipat-lipat juga ya. Ini kebiasaan buruk nih. Kalau mahasiswa saya kasih kertas saya suruh tanda tangan dilipat-lipat gini, saya suruh bikin lagi yang dari baru. Karena apa? Enggak bagus gitu ya. Kan ada promosinya. Uang pun tidak boleh dilipat-lipat sekarang katanya. Baik. Ini di bulan si gue sama cit gue ya. Ini tidak bagus untuk pernikahan. Itu memang betul Pak, dari tradisi orang Tionghoa. Kalau cit gue dibilangnya bulan setan gitu ya, bulan hantu gitu ya. Di Malaysia juga terkenal itu bulan hantu gitu ya. Nah, seperti itu. Maka dianggapnya tidak bagus gitu. Kalau si gue mah asal kata dari persamaan bunyi Pak. Si itu gitu kan. Makanya dikatakan tidak bagus gitu kan. Dan ya memang di bulan itu juga sudah masuk bulan musim panas. Kalau kita lihat secara musim di Tiongkok dulunya seperti itu. Itu jawabannya. Memang demikian. Kemudian beberapa bulan yang sudah lewat, orang tua saya meninggal. Istri bilang tidak boleh makan bacang, tidak boleh makan onde. Sebetulnya kalau makan boleh Pak, tapi biasanya bikin yang tidak boleh. Biasanya begini, kenapa gak boleh? Karena di tradisi orang Tionghoa kita ini saling tolong menolong. Misalnya ini tetangga kita baru ada kematian, lagi duka cita, kita yang anter. Jadi mereka gak bikin gitu. Nanti kalau kita yang duka cita, orang anter. Jadi kalau seperti itu makan boleh gitu, makan boleh, tapi bikin enggak. Maksudnya supaya apa? Dia lagi duka cita. Karena dulu Pak, kalau dari sejarah gitu, orang duka cita itu enggak kerja Pak. Jadi cuma dekat pemakamannya itu. Jadi orang anter gitu, orang kirim, mereka enggak bikin ya. Makan boleh, makan boleh. Dan lebih ininya lagi, lebih tahayulnya lagi, ada yang bilang, Romo nanti kalau makan katanya kayak dari ketan apa, nanti matanya lengket loh di sana. Waduh, ini nggak ada hubungannya ini antara perut kita sama mata leluhur kita gitu kan, seperti itu ya. Jadi itu salah kaprah itu ya, nggak ada hubungannya Bapak Ibu Sedharma gitu ya. Yang jelas itu tadi sikap tolong menolong itu, saudara sesama saudara apa, biasa saling antar begitu Pak. Jadinya, jadi boleh Pak. Kemudian istri sedang hamil, tidak boleh renovasi rumah. Ya biasanya ini akan apa ya, ada kepercayaan bahwa berpengaruh kepada janin daripada si yang hamil. Nah, seperti itu, entah itu kaget, entah itu segala macam begitu ya. Dan Bapak Ibu Sedharma, sebetulnya memang ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah apakah itu bisa ada hubungan renovasi rumah dan lain sebagainya. Cuma Pak, kalau renovasi rumah, kondisi rumah kita kotor. Ini yang pertama. Berantakan, kotor, sehingga si istri pasti ya, yang pertama menghisap debu. Yang kedua, dia pasti ngeberesin rumah lagi kondisi hamil. Dan itu akan menimbulkan rasa letih yang luar biasa. Itu mengganggu kandungan. Secara logikanya begitu Pak. Jadi sebaiknya memang tidak merenovasi pada saat istri hamil. Karena demikian, kondisi rumah pasti berantakan. Dan dia pasti akan kerja lebih keras lagi tuh, membersihkan rumah dan lain sebagainya itu. Tapi kalau untuk ke nanti janinnya bisa kenapa-napa, cacat atau apa gitu ya. Terus ada juga yang bilang, wah itu ada cemong di sini. Oh, dulunya papanya waktu itu rumah ditambel katanya. Jadi ada tambelan juga anaknya gitu. Itu sebetulnya kembali ke hukum karma ya, ke karma juga gitu ya. Enggak ke ini apa namanya? Enggak langsung secara seperti itu juga, enggak Pak. Berikutnya. Apakah boleh menyanyikan lagu pendupaan di kamar tidur? Nah ini dia. Maksudnya apa nih? Dia kebaktian di kamar tidur atau gimana? Mau sembahyang di kamar? Sebaiknya lagu-lagu rohani sebaiknya tidak dinyanyikan iseng-iseng di kamar tidur gitu ya, karena kan ini lagu rohani gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saran saya sih sebaiknya jangan, karena ini adalah lagu-lagu untuk kerohanian gitu ya, kamar tidur. Juga jangan misalnya sembahyang baca parita atau liamkeng di kamar tidur, di ranjang gitu ya. Lebih baik di ruang tamu saja kalau gak punya altar ya. Kan kalau ranjang tempat hubungan suami istri itu kurang bagus. Nah, seperti itu ya. Kemudian apakah boleh membaca menghafal parita di kamar tidur? Nah ini juga sama ya. Sebaiknya kita duduk di tempat, atau misalnya kamar tidur ada kursinya, ada meja riasnya atau apa, itu seperti itu masih layak. Tapi jangan sambil tidur-tiduran, kaki ya gimana gitu ya, enggak baik. Karena apa? Begitu kita mulai baca parita, kita mulai berdoa nih Pak Bu, itu para dewata yang ada di rumah kita, para makhluk yang tidak terlihat di rumah kita itu akan datang mendekat. Seperti itu kenyataan gitu. Kalau lagi sakit nggak apa-apa. Kalau lagi sakit kan justru kita baca paritanya itu juga jangan sambil terlentang begitu. Kita berusaha duduk gitu kan. Nah, seperti itu. Dan biasanya orang sakit justru kurang rajin baca parita karena udah rasa malas gitu. Biasanya jarang juga orang sakit itu mau baca parita. Biasanya dibacai parita gitu ya. Nah, tapi bagus kalau sakit bisa baca parita. Itu beda kondisinya. Tapi kalau ini menghafal ya, membaca gitu ya, membaca parita di kamar tidur jangan. Juga hati-hati kalau misalnya lagi latihan parita-parita yang sifatnya pelimpahan jasa kepada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Karena ini dialami teman saya, Bu, Pak. Dia baca parita kebetulan dia baca parita pelimpahan jasa, membagi makanan kepada makhluk halus, air, makanan apa di Mahayana biasanya ada itu. Itu tapi dia cuma iseng aja baca gitu. Ya. Diikutin Pak Bu. Karena makhluk-makhluk itu menganggap bahwa dia melimpahkan jasa makanan dan segalanya, tapi makanan dan airnya enggak ada. Gitu. Nah, seperti itu. Makanya ini juga penting gitu. Kita memang enggak bisa lihat, tapi beberapa teman kita atau orang-orang tertentu bisa melihat. Dan kebetulan di kantor saya ada teman juga yang punya kekuatan batin begitu ya. Kalau misalnya kita setel lagu liamkeng atau setel parita dan lain sebagainya, itu banyak makhluk-makhluk itu duduk dekat tempat kita setel itu, mereka mendengarkan juga. Nah, seperti itu. Itu dia makanya ibu bapak ini penting. Jadi kalau baca parita sebaiknya di ruang tamu saja gitu ya, di ruang tamu atau apa. Kan ruang tamu kan lebih luas ya, lebih gede. Jadi muatnya banyak gitu yang dengerin ya. Oke. Okay. Oh, enggak habis-habis nih. Waduh, ini kayak nulis syair ini, bagus sekali tulisannya ya. Romo, seiring waktu berjalan, kemajuan zaman, tradisi-tradisi mulai ditinggalkan. Saya pribadi udah mulai berkurang keyakinan untuk sembahyang almarhum ortu. Bagaimana mengembalikan keyakinan saya kembali? Begini Bapak Ibu, jangan kita berpikir bahwa sembahyang itu beban. Ini yang pertama. Dan sembahyang itu adalah simbol dari leluhur kita kepada kita, anak cucu semua, supaya dia ingat kepada orang tua dan lain sebagainya. Ini tetap harus dilaksanakan. Kenapa? Karena leluhur kita akan merasa sangat bahagia, bermudita cita pada saat lihat anaknya sembahyangin atau masih ingat dia. Seperti itu. Ya. Karena Bapak Ibu saudara-saudari Dharma, jangan berpikir bahwa dewa-dewa yang ada di alam-alam surga itu datang menolong kita, melindungi kita. Jangan salah. Dewa-dewa yang datang melindungi kita, menolong kita, itu adalah dewa-dewa yang berasal dari leluhur kita. Kalau gak ada hubungan karma, mereka gak bisa, Bapak Ibu. Begitu. Dari leluhur kita, justru dewa-dewa itu yang melindungi. Makanya ada orang bilang, wah kamu diikutin sen lo, ada orang yang ikutin lo. Itu sebenarnya yang ikutin dia atau yang suka dampingin dia itu bukan jauh-jauh, pasti leluhurnya. Wah, Kuan Im ikutin lo pak, gini-gini. Bukan Kuan Im Hucolnya, Kuan Im Hucol ikutin kita kemana-mana. Memang gak ada kerjaan Kuan Im Hucol, gitu kan? Seperti ngikutin satu orang kemana-mana, gitu kan? Enggak, Bapak Ibu Sudarma, Kuan Im itu adalah bentuk dewa yang semasa hidup orang Pai Kuan Im setelah meninggal dunia dia menjadi Kuan Im. Begitu, bentuknya menyerupai apa yang dipuja. Makanya dia pasti ngakunya Kuan Im. Enggak berani dia ngaku Kuan Im Pusat Mohosat. Enggak berani dia. Karena begitu Pusat Mohosat itu Hucou. Begitu. Coba ada kita baca di Liam Kengen Kuan Se Im Pusat Mohosat. Seperti itu. Begitu lihat Pak, ini enggak hanya Kuan Im gitu kan. Kita pun bisa jadi Kuan Im Bapak Ibu kalau punya sifat cinta kasih sama orang, belas kasihan sama orang itu dibilangnya Kuan Im hidup istilahnya atau Buddha hidup, nah, seperti itu. Jadi terus Pak, dan jangan berpikir harus begini harus begitu, sederhana saja. Karena leluhur kita juga nggak bisa makan makanan fisik seperti kita, beda, nah, seperti itu. Jadi demikian ya kalau menurut saya. Jadi kalau keyakinannya bagaimana ya? Coba perhatikan orang yang rajin sembahyang leluhur biasanya keluarganya tidak akan kekurangan dalam hidupnya. Memang tidak kaya raya tapi tidak kekurangan. Coba perhatikan, tidak ada orang yang jadi jatuh miskin karena sembahyang. Itu dia. Bahkan kuburan dan lain sebagainya itu juga perlu dilihat, ditengok. Karena kuburan itu berpengaruh. Karena dulu kan ilmu Hong Shui itu sebetulnya asalnya bukan untuk rumah, tetapi kuburan awal-awalnya. Seperti itu. Jadi itu dia. Dulu kawan saya juga gak begitu percaya ya Pak. Kemudian kebetulan ekonominya merosot terus. Lagi stabil Pak. Merosot terus. Wah dia bingung, dia sempat ngobrol-ngobrol sama saya. Saya bilang, hey coba sembahyang. Sembahyang, saya bilang begitu. Karena memang dia juga udah mulai gitu kan, nggak melakukan itu. Karena dulu papa mamanya rajin, dia enggak gitu. Nah, saya bilang coba sembahyang, sembahyang terus kalau ada masih ada kuburan kakek nenek gitu kan, coba datang juga sembahyang. Dia lakukan itu, Bapak Ibu, ya, Omi Tohut, ekonominya naik lagi. Nah itu dia. Kemudian kita lanjutkan. Apalagi kalau Romo juga tadi bilang masih hidup kasih makan udah meninggal ya nggak begitu perlu, tapi tetap sembahyang harus dijalankan, gimana sih? Begini ya, artinya kita ditekankan untuk berbakti. Justru pada saat berbakti itu, pada saat mulai dari papa mama masih hidup, itu maksudnya. Sesudah mati pun tetap berbakti dengan tadi sembahyang, itu cuma cara satu-satunya. Begitu. Saya sempat ditanya juga, Romo, kalau kita berbakti sama orang tua, disembahyangin gitu, kita mana tahu orang tua kita lahir di mana? Mereka bisa datang atau enggak? Terus saya bilang begini, kalau kita tahu orang tua kita setelah mati tinggal di mana, pasti kita enggak suruh datang. Kita anterin dong. Benar enggak? Iya, kita anterin dong ke tempatnya. Kan masalahnya kita enggak tahu dia lahir di mana. Dengan persembahyangan ini sifatnya kan universal, sifatnya kan sugesti, sifatnya keimanan. Begitu. Saudara-saudari Dharma, kalau tanpa keimanan, apapun yang kita lakukan dalam hal keyakinan beragama, nol besar. Mau agama apa saja, pasti yang pertama dia harus yakin, dia harus percaya. Seperti itu. Misalnya dengan Kuan Im Hucou nih ya. Ada orang percaya, ada orang enggak apa-apa. Tapi buat orang yang percaya, ini akan menimbulkan hal apa, mujizat dan lain sebagainya itu ada. Awalnya Pak Bu, ya jangan sembahyang leluhur gini ya. Sembahyang yang Kuan Im aja awal pertamanya saya juga belum yakin waktu awal-awal kenal Buddhis. Terus saya suka tuh di wihara suka ada kan ini orang nyumbang buku tuh Koong Kwan Si Im Keng. Ya, Koong Kwan Si Im Keng baca. Barang siapa membaca 1000 jurus, maksudnya 1000 kali, maka dia tidak mempan senjata tajam. kebal api dan lain sebagainya. Ada kan di situ ya? Nah, seperti itu. Sehingga waktu kalau yang orang yang punya kebijakannya kurang, dia berpikir beneran baca 1000 kali kebal gitu kan, seperti itu. Tapi Bapak Ibu, saya alami sendiri gitu ya. Saya 2 kali keseduh air mendidih, Bapak Ibu. Itu saya bersyukur. Ya, saya tidak apa-apa. Yang pertama malah parah. Satu panci, Pak, gagang pancinya patah. Kena kaki. Saya cuman waktu itu cuman sebut namo kuan seim pusa. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, belum lama waktu jigwe capkau kemarin. Anak saya kan yang kecil baru beberapa bulan tuh, yang paling yang kecil. Jam 11:30 saya dibangunin istri saya, Pak, masak air buat bikin susu. Saya turun. Mungkin karena dibangunin gitu ya. Ini kan hunnya belum ngumpul semua. Gitu ya. Nah, terus masak air ya di tempat yang ada panci yang ada gagangnya buat masukin termos. Sambil nungguin, sambil merem-merem gitu ya, dekat kompor. Begitu dia mendidih, termos saya buka, saya pegang panci pakai kain lap ya, pakai cempal saya ambil, kemudian saya tuang begini. Mungkin karena kurang konsentrasi, itu air mendidih, air panas bukan masuk ke mulut termos, malah nyiram tangan. Ini tangan kiri. Wah, begitu panas gak, Romo? Ya panas lah, air mendidih gitu ya. Nah, seperti itu ya. Panas lah gitu kan. Tapi begitu udah kena panas, langsung segar saya. Langsung merek gitu ya. Semua masuk semua itu langsung, ya, langsung segar. Nah, begitu kena air panas, tapi masih sadar, itu saya gak banting itu termos. Ya. Tapi mulut langsung ngomong, namo kuan seim pusa mohosa. Mulut langsung ngomong begitu. Karena waktu itu pas jigwe capkau. Saya baru habis jadi sebelum tidur saya kebiasaan suka tiam hyo, suka sembahyang. Wah, ini panas. Nah, saya taruh termosnya, tangan saya kibas-kibas gitu. Ternyata panas. Jadi itu apa? Panas itu begini, Bu. Kalau orang keseduh itu kadang dia dingin. Nanti tiba-tiba dia panasnya tinggi. Wah, begitu, Pak. Wah, pada saat begitu luar biasa. Setiap kali wah, begitu saya omitohut, nah mau kan seimpo saat gitu kan. Tapi Bapak Ibu, tangan kiri saya tetap mulus ya, tepuk tangan dong ya. Itu kalau kita yakin ya, kalau kita yakin. Orang sakit kita bacain parita, kita yakin ini bisa menimbulkan kemanjuran, kekuatan dari parita. Begitu dibacain, sembuh gak ya? Pasti gak sembuh. Karena udah gak yakin dulu, gitu ya. Harus yakin dulu, ya. Terus saya sembahyang, kemudian begini. Terus pertanyaan selanjutnya, saya sembahyang almarhum sudah 2 kali pindah rumah. Apakah nyampe sembahyang? Jangan takut, Pak, pasti. Karena leluhur kita gak perlu alamat, gitu ya. Jadi mereka berpikir, oh saya mau ke rumah anak saya atau tengok cucu saya atau tengok anak saya, maka badannya langsung ada di rumah kita, langsung nyampe. Nah, seperti itu. Karena sering saya mimpi selalu di rumah orang tua yang lama, padahal rumah lama sudah dijual. Itu mimpi karena alam bawah sadar kita masih teringat. Seperti contohnya, kalau kehidupan lampaunya kita pernah tinggal di satu tempat, kita sering mimpi main di tempat itu aja, padahal kita belum pernah ke tempat itu. Tapi mimpi kita tuh selalu di situ tuh, tinggal di situ, jalanannya kita hafal, dan itu karena masih terbawa ya, seperti itu. Apalagi masih dalam satu kehidupan, pasti masih sangat kuat. Kemudian, mungkin gak orang yang telah meninggal bisa dipanggil melalui orang yang bisa panggil, dan boleh gak? Mungkin saja Bapak Ibu, kalau dia lahir di 2 alam tadi, bisa jadi dewa sama jadi peta, bisa. Begini yang saya alami. Ada kawan saya waktu naik gunung, dia meninggal dunia. Dia masuk ke jurang, kemudian meninggal di dunia di jurang. Nah, suatu hari ada acara di daerah puncak itu, di daerah gunung itu, acara Ulambana Nijoko. Dia masuk ke badan satu ibu, satu AI yang orang bilang iga renggang gitu ya. Istilah iga renggang itu orang yang gampang dimasukin. Dia masuk, kemudian dia ngomong. Begitu dia ngomong, dia kenal semua gitu. Terus ditanya, ini siapa gitu kan. Makanya itu Bu, orang kalau kemasukan jangan dipencet-pencetin. Bukan apa, di situ yang kesian yang orang yang dimasukin pada sakit semua badannya gitu. Enggak perlu dipencetin, ditanya aja baik-baik biar cepat keluar gitu ya. Nah, jadi ditanya terus dia ngomong, dia ngaku teman saya, dia kemudian dia bercerita. Terus kita ditanyakan bagaimana keadaan kamu di sana karena tahu meninggalnya kan mati di jurang gitu kan. Nah, seperti itu. Terus dia bilang, dia cerita, pada saat itu dia bangun. Pada saat jatuh ke jurang itu dia bangun. Begitu dia bangun, dia heran, kok dia lihat diri dia sendiri lagi tiduran di situ ya? Karena waktu itu dia belum menyadari bahwa dia sudah meninggal dunia. Dia lahir di mana tuh? Di alam peta tuh. Ya, nah, seperti itu. Gapong. Orang tinggi besar. Jadi penghuni-penghuni gunung itu datang deketin dia. Mana, caci maki dia, ngapain kesini? Kelayapan dari mana, tinggal di mana? Dia pada saat ketakutan gitu, saudara-saudari Dharma, ini dia. Dia langsung ingat perbuatan-perbuatan baik dia waktu dia hidup. Apa? Kebaktian. Baca parita. Nah, pada saat itu dia punya keyakinan sama satu. Siapa? Kuan Im Bosat. Dia langsung, dia anjali pada saat itu ya, dia langsung bilang, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Dia nyebut Om Mani Padme Hum terus karena ketakutan gitu ya. Tapi dia masih ingat sembahyang tuh. Bisa dibayangkan kalau gak ada karma baik dari kehidupan sebelum meninggal itu sulit tuh. Begitu. Pada saat Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum gitu, dia ceritakan, katakan di langit itu seperti terbuka. Kemudian ada sinar terang sekali. Kemudian dia lihat Hucou berdiri. Kuan Im Bosat berdiri, Hucou. Kemudian Kuan Im Bosat tunjuk dia langsung bilang, naik. Dia naik badannya. Dan dia langsung tumiba lahir di alam. Berubah lagi bentuknya dia. Nah, sejak saat itu dia punya, dia dikatakan dia ditugasin sebagai dewa yang ada di sekitar situ, yang maksudnya suka memperhatikan daerah situ. Dia lihat di daerah situ sedang mengadakan cioko, dia lihat oh orang-orangnya ini dikenal, akhirnya dia masuk. Itu saudara-saudara Dharma, bisa kita bayangkan dengan keyakinan bahkan mati pun dituntun gitu. Nah, ini dia. Kemudian boleh nggak dipanggil? Sebaiknya jangan. Gak usah dipanggil aja, suka datang kok kalau tinggal di dua alam, di alam peta atau alam dewa. Gak usah dipanggil-panggil lah. Lagi pula mau apa? Sekarang kan gitu kan, mau apa dipanggil? Mau minta tolong? Belum tentu leluhur kita juga bahagia. Harusnya kita yang menolong dia gitu kan, seperti itu ya. Para dewa saja kalau mau mendengarkan ceramah, mau mendengarkan dharma, harus datang ke wihara. Di sana nggak ada, gitu ya. Hanya di bumi, di wihara-wihara, gitu kan. Mereka mendengarkan dan mereka menolong kalau kita punya bibit karma baik. Kalau nggak punya bibit karma baiknya nggak bisa, nggak bisa ada yang berbuah seperti itu. Itu dia. Jadi gak perlu, jangan dipanggil-panggil ya. Jangan dipanggil-panggil seperti itu. Akhirnya akan menimbulkan juga beban pikiran juga. Nah, sekarang masalahnya, kita tahu gak yang masuk itu papa mama kita? Betul gak? Bisa aja nih, saya iseng nih, saya setan iseng nih ya. Karena gak ada yang sembayangin nih ya. Wah, ini anak nih lagi nyariin mamanya nih atau bapaknya nih, saya masuk. Papa gimana di sana? Waduh, nggak makan, ya, nggak ada pakaian. Kirimin dong, gini-gini, sembayangin dong. Padahal mah orang lain gitu kan, seperti itu. Itu makanya siapa yang tahu gitu kan? Makanya sebaiknya janganlah. Udah, pokoknya kita rajin-rajin saja kebaktian, pelimpahan jasa. Tiap minggu kita baca etawata kan ya? Ada kan idang wonya tinang hotu sukitahon tunyatayo, itu kita limpahkan terus-terus. Itu yang penting juga. Ya, jadi nggak cuma tunggu cengbeng cit gue cap ji gue, tapi udah tiap minggu tuh kita juga limpahkan jasa. Itu dia. Kemudian saya mau tanya, bagaimana apabila di dalam satu keluarga ada satu anak yang tidak, yang sering ribut dengan orang tua, dan kedua pihak baik orang tua dan anak selalu cari-cari kesalahan. Terkadang hal kecil jadi besar. Dan apa benar anak kedua dari ketiga bersaudara lebih memiliki masalah? Oke. Yang pertama, anak sering ribut dengan orang tua. Ini mah biasa, Bu, Pak. Benar. Biasa. Karena apa? Yang pertama, beda pandangan, beda prinsip, beda zaman. Ini yang bisa sering ribut, ya. Jadi kita harus maklum. Dan bukan keluarga ibu bapak yang nanya ini saja yang anaknya sering ribut. Saya yakin ditanya pasti pernah ribut sama bapak mamanya. Kalau saya ditanya, Romo gimana? Pernah juga, gitu kan? Didiemin ya, iya, didiemin gitu ya. Tapi sebagai anak tetap harus bisa menghargai dan menghormati orang tua. Wah, gak bisa kok. Biarpun dia orang tua, kalau salah tetap salah. Betul, kalau salah tetap salah. Tetapi biar bagaimanapun tetap orang tua kita. Begitu, tetap orang tua kita. Ya, makanya bapak ibu saudara-saudari Dharma, kalau kemarahan itu jangan lama-lama. Ya, kalau sering ribut sama orang tua jangan lama-lama. Kalau nggak mau ribut bagaimana? Harus belajar mengalah. Kalau mama lagi ngomong, lagi marah gitu ya, kita diem aja dulu. Biarpun kita benar sebagai anak, diem aja dulu. Abis Romo kalau nggak disautin kayaknya demam nih. Kayaknya gimana gitu ya, nafsu banget deh gitu, mau nyautin gitu kan, seperti itu. Tetap. Karena apa? Kalau kita bicara juga membalikkan kemarahan itu dengan marah lagi, dapat temennya, gayung bersambut, jadi rame, gitu. Orang kalau pukul tambur barongsainya main, kan jadi rame. Tapi kalau pukul tambur doang barongsainya nggak main, kan ngapain tuh orang mukul-mukul tambur gitu kan? Kan tetap nggak rame, orang cuma lihat, oh udah pergi. Tapi kalau barongsainya rame kan ada tontonan gitu kan? Ibaratnya kayak ribut, ribut begitu kan jadi rame begitu kan? Itu kalau salah satu mengalah, tidak. Ngalah saja dulu. Karena apa? Biar bagaimanapun di posisi orang yang marah tidak akan bisa menerima nasihat atau pendapat orang lain. Betul nggak, Pak? Bu. Kalau lagi marah pasti nggak mau dengerin omongan orang. Pasti dia marah suaranya kan keras. Kenapa suaranya keras? Supaya orang denger dia. Coba ada nggak yang marah yang lemah lembut? Jangan begitu lo, kurang ajar. Gak ada yang ngomongnya gitu, kurang ajar, gak bisa dididik. Gak ada yang marah ngomongnya lemah-lembut kayak gitu. Pasti dia kencang supaya apa? Orang denger dia gitu kan. Nah, seperti itu. Suami istri kalau gak marah ngomongnya lemah-lembut ya, pelan-pelan ya. Tapi kalau lagi marah, biar jaraknya setengah meter, kencengnya setengah mati. Karena apa? Itu dia. Kalau dekat, Pak, kalau saling dekat harmonis ya, itu hatinya dekat. Tapi kalau lagi marah, hatinya jauh tuh. Makanya ngomongnya kencang, karena jauh hatinya. Nah, seperti itu. Itu dia. Waktu merit, tukar cincin ya. Kenapa pakai cincin? Kenapa gak pakai gelang? Cincin. Cinta sama cinta. Cie. Cincin, cinta sama cinta. Nah, seperti itu. Makanya namanya cincin gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi apalagi sama orang tua, jangan. Kita mengalah saja. Dan ingat juga, orang tua, kita sudah jadi orang tua nih, kalau marah sama anak jangan punya episode kayak sinetron. Ngerti ya, Pak? Ini kita udah malu nih pagi. Pulang sore ketemu lagi, nyambar yang pagi. Itu jangan, tidak baik. Bu, Pak, di satu suku di Indonesia atau di mana, saya lupa baca artikelnya, ada di suku itu dilarang menebang pohon. Jadi kalau ada pohon tumbuh di jalan tempat dia lewat ya, supaya mati itu pohon, enggak boleh ditebang. Dia apa? Dimarahin. Jadi tiap kali lewat penduduk di situ maki-maki itu pohon sampai itu pohon akan mengering sendiri baru ditebang. Nah, dari kejadian ini bahwa marah itu pun bisa membunuh tumbuhan, pohon, makhluk lain. Makanya bapak ibu, saudara-saudara di sana, jangan sering ngomelin suami, ngomelin istri, anak, cepat mati diomelin. Ya, kayak tadi tuh, umur aja tuh. Kalau udah lewat, udah mati, baru udah menyesal gitu kan, seperti itu. Itu demikian. Jadi jangan seperti itu. Jadi mengalah saja. Dan orang tua pun ingat, berkata-kata walaupun dalam posisi marah juga jangan keterlaluan. Kenapa bapak ibu? Anak pun punya harga diri. Contoh nih, ibu bapak udah kesel, di depan teman-temannya langsung bapak ibu caci maki di jalan. On dia, nggak boleh pak. Kenapa? Tetap bisa sakit hati. Pengalaman sebagai kepala sekolah dan guru seperti itu, jangan. Banyak murid begitu. Kenapa ya tambah gede, tambah nggak nurut orang tua? Karena ya seperti itu, orang tuanya tidak berusaha mengerti dia. Nah, seperti itu. Kemudian, oh iya sabar ya sayang, ya nanti tunggu ini. Kalau romanya selesai nanti marah-marah yang nanya ya. Daripada dimarahin nggak apa-apa ya. Terima kasih ya. Lama sekali memang. Karena banyak nih ya. Kemudian kesalahan yang kecil menjadi besar. Nah ini deh. Jadi berusahalah untuk mengurangi kesalahan kecil, kesalahan besar jadi kecil, kecil jadi hilang. Seperti itu. Jangan diperpanjang. Terus tiga saudara anak kedua bermasalah. Tidak bu, tidak ada anggapan seperti itu. Jadi tiga bersaudara anak tengah ini selalu bermasalah. Enggak. Tapi biasanya punya anak salah satu mah ada aja troublemaker-nya gitu kan, seperti itu, yang bermasalahnya ada aja, dan itu biasa gitu ya. Kemudian apa memang waktu sembahyang kubur yang bagus pada waktu subuh? Begini, sembahyang kubur kenapa waktu subuh dilakukan? Karena mengingat kalau siang hari panas sekali. Ini begitu, panas sekali. Tetapi Bapak Ibu hati-hati, kalau sembahyang ke kuburan itu juga jangan terlalu gelap dan kondisinya sendiri. Karena zaman kita beda dengan zaman dulu. Seperti itu. Di kuburan sekarang banyak setannya, Bu, Pak. Betul. Setannya enggak bisa dibakarin ginsu pergi, enggak. Kasih cebangan baru pergi, Pak. Itu. Setannya itu banyak sekarang. Makanya hati-hati gitu ya, kalau ke kuburan itu jangan lupa bawa uang juga buat setan-setan kecil ya, seperti itu. Jadi demikian. Dan itu dia. Jadi kenapa subuh? Karena supaya tidak terlalu panas. Bagaimana menentukan waktu selesai sembahyang kubur? Apakah dengan mediasi waktu selesai sembahyang kubur, apakah dengan mediasi poe tadi? Boleh. Atau kalau enggak ya dua hiu selesailah. Satu hiu kan kurang lebih sejam ya. Kalau makan dua jam kira-kira selesai kali ya. Iyalah ya, seperti itu ya. Jadi kira-kira begitulah. Kalau enggak pakai kuape ya pakai hiu aja. Yang bagus apakah abu jenazah diletakkan di wihara atau di rumah? Bapak ibu begini, kalau saya pribadi ya, ini pendapat pribadi, sebaiknya sudah disempurnakan ke laut saja. Dilarung saja, disempurnakan ke laut. Ingat ya, jangan pakai istilah dibuang. Bukan dibuang, tapi disempurnakan gitu ya. Karena kalau masih ada abu jenazah dan disembayangi di rumah, ini abu tulang ya, abu tulang ya, bukannya kalau yang meja abu di rumah mah bukan abu tulang tuh. Begitu ya. Nah, ini abu tulang, itu maka anak itu harus sembahyang ke tempat abu tulang di mana berada, gitu ya. Jadi jangan sembahyang enakan di rumah dong, nggak usah di kesana. Oh itu resikonya kalau abunya itu, abu tulangnya itu di kita sembahyangin gitu. Tapi kalau di larung, anak kita nanti mau tinggalnya di Singapura, mau di Amerika, mau di mana, dia nggak perlu pulang, dia cukup sembahyang dari tempatnya, seperti itu. Jadi tidak merepotkan anak cucu ya. Sekarang agak repot juga kalau dimakamkan, karena peraturannya beda lagi. Dengar-dengar sekarang sistemnya kontrak, Pak. harus bayar kontrak. Jadi kayak rumah kontrak, Bu. Jadi anak cucu kita harus bayar terus gitu. Dan terakhir banyak juga umat yang akhirnya nanya saya, Romo, boleh enggak saya angkat tulang mama papa gitu kan, karena kuburannya udah lama-lama sekarang di pinggir jalan. Karena udah ke perkembangan zaman kan, lahirnya kan yang dulunya kebun, yang dulunya perkuburan, sekarang udah ini, udah enggak bagus lagi feng shui-nya, istilahnya kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya dua kali upacara. Kan angkat tulang jenazah kan harus ada upacara lagi. Jadi dua kali upacara duka cita gitu. Makanya daripada repot begitu, lebih baik dikremasi saja. Kalau saya terus disempurnakan ke laut. Romo, kremasi panas, dikubur ngap. Ya. Jadi mau mana gitu ya. Nah, jangan takut kalau kita sudah meninggal dunia, kita sudah punya baju badan baru. Karena kemarin saya ada ceramah juga di Bogor. Ada satu anak bilang, "Romo, dia punya mama belum lama meninggal, mamanya itu cacat." Tapi pada saat itu dia mimpi mamanya itu datang, sudah jalannya biasa, dia bilang gitu. Apakah begitu, Romo? Ya iya. Karena apa? Begitu meninggal orang sudah punya badan baru lagi. Jadi jangan takut ya, seperti itu. Kemudian, kenapa harus ada pelita di bawah peti jenazah rumah duka? Pelita itu adalah mempertahankan hawa yang, hawa panas. Pelita di bawah. Terus pelita itu biasa digunakan untuk orang yang menunggu buat nyulutin gincua satu-satu. Supaya apa? Supaya dia gak tidur. Supaya dia ada pekerjaan. Coba kalau gincuannya satu karung langsung dibakar, selesai dia 5-10 menit kerja. Habis itu ini. Terus itu mempertahankan hawa yang ya, panas, supaya maksudnya enggak dideketin yang tidak baik begitu. Kalau menurut kepercayaan orang-orang tertentu. Ini kenapa pasang pelita tadi untuk menyulut gincua tadi. Apakah harus ada anak lengkap waktu menutup peti jenazah? Sebaiknya memang demikian. Kenapa? Terakhir lihat muka papa mama. Betul enggak? Udah ditutup apa dibuka lagi? Enggak, makanya tutup peti itu setelah anaknya kumpul. Tapi kalau misalnya kondisinya anaknya belum bisa datang dan lain sebagainya, boleh enggak? Ya kalau persetujuan keluarganya boleh, atau anaknya yang belum nyampe itu belum datang juga bilang ya udah enggak apa-apa, ya silakan. Tapi memang sebaiknya anak lengkap. Begitu ya, supaya terakhir kali bisa lihat muka papa mama. Kalau kawin di bulan Jit gue kurang baik. Bagaimana kalau kelahiran bulan Jit gue, baik atau buruk? Pak, begini Bu. Kalau ada keyakinan bulan Jit gue, makanya saya bilang kan bulan Jit gue itu bukan bulan, image-nya jangan jelek, enggak jelek gitu. Kalau beneran Jit gue buruk, kalau gitu waktu kita mau produksinya kita udah hitung dulu. Jit gue kurang 9, bulan apa? Itu jangan bulan itu. Tapi akhirnya cek gue gitu kan, seperti itu. Ngerti gak Bu? Jadi itu bulannya gitu kan, seperti itu. Kalau itu kesian dong yang hamil ya. Ini udah mau beranak, tahan dulu, bentar lagi 2 hari lagi cek gue, tahan gitu kan. Waduh, bisa meninggal dia gitu kan. Nah, terus kalau meninggal dunia juga orang kan gak tahu mau meninggalnya kapan. Jadi sebetulnya tidak ada image seperti itu. Justru bulan 7 ini bulan berdana loh Bapak Ibu. Berdana kepada siapa? Itu tadi leluhur kita sembahyang. Ini bulan berdana yang baik gitu kan, seperti itu. Justru ini dia. Jadi gak masalah Bapak Ibu ya, mau bulan apa kayak lahirnya dan lain sebagainya, itu tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi apa? Nanti perhitungan unsur-unsur dari tanggal lahir, bulan, tahun, dan jam lahirnya, pacunya itu. Itu bisa dihitung. Jadi orang lahir bulan 7 atau Jit gue itu belum tentu hidupnya susah. Enggak. Atau orang yang siok kuda, siok kerbau, pasti susah. Capek gitu kan. Siok babi, tiang. Enggak usah kerja, kasih makan gitu kan, seperti itu. Enggak juga Bapak Ibu. Kenapa? Setiap orang bawa karma, karmanya gitu ya. Nah, seperti itu. Berikutnya. Tapi kalau bicara bulan Cip gue, saya ingin menanyakan bulan si gue yang kata orang juga tidak baik. Dan bagaimana mengenai sembahyang leluhur, apakah makanannya dicicipin oleh leluhur yang sudah meninggal dunia? Oke, tapi bulan si gue cuman persamaan bunyinya aja, makanya dikatakan tidak baik. Kalau di makanannya mencicipi, ini saya juga tanya teman saya yang bisa melihat makhluk-makhluk itu makan, katanya ya itu ada yang dia menghisap hawa, ya wanginya sari, ada juga yang dengan dari tangan dimasukin ke mulutnya dan lain sebagainya, nah, seperti itu demikian. Tetapi kalau leluhur kita lahirnya di alam yang bahagia, jadi dewa, Bapak Ibu, dia bisa menciptakan makanan sendiri, begitu. Jadi kalau kita lahir di alam bahagia, anak cucu nggak sembayangin pun itu nggak kelaparan, gitu. Makanya kalau nggak mau jadi setan, jadi hahihi, jangan pelit. Itu kuncinya. Jangan serakah, jangan melekat. Ya, jangan. Orang pelit pasti serakah. Orang serakah pasti melekat. Begitu. Ya, itu dia. Makanya yang melekat biasanya kehidupan berikutnya akan sulit. Dia akan tetap tinggal di sekitar tempat itu karena dia melekat. Berikutnya, bagaimana kalau anak Kristen kita Buddha jadi sembayangnya sebaiknya cara apa? Tadi kan saya sudah kasih tahu anaknya, gitu. Kasih tahu anaknya. Jadi kalau kita mau tetap dipakein tradisi Buddhis, ngomong sama anaknya. Tapi kalau mau ya ibu bapaknya itu mah terserah anak ya, nggak apa-apa. Kalau kita punya perbuatan baik mah jangan takut, gitu ya. Mau disembayangin cara apapun nggak jadi masalah, gitu. Kan doa itu universal. Berikutnya, Romo, bila kita mau sembahyang Citwe tetapi tidak ada meja abu, hanya baca parita saja, bagaimana? Ya boleh. Jadi di rumah siapin meja kecil aja, siapin air, hio, lilin, makanan sedikit, satu macam sayur atau satu macam nasi, buah satu macam, selesai. Udah sederhana begitu baca parita, boleh saja seperti itu. Karena mereka nggak bisa makan makanan seperti kita sekarang, gitu ya. Berikutnya, saya mau tanya, apakah ada mimpi bahwa Papa datang ke rumah menampakkan diri dan saya sempat berkomunikasi bertanya kalau Papa masih minum-minum lagi. Catatan Papa saya meninggal sudah lama sekali di daerah dulu meninggal karena kebanyakan minum. Oh, papanya suka minum-minuman gitu ya. Jadi dan saya sempat komunikasi bertanya kalau Papa masih minum-minum lagi. Tapi di sini enggak ditulis nih jawabannya apa nih? Mestinya ditulis nih, jadi saya jelas nih jawabannya apa. Biasanya Bapak Ibu, kalau leluhur kita datang itu datang atau lewat mimpi apa, biasanya jarang ya yang komunikasi, biasanya diem aja. Dia cuma lihat aja diem. Kecuali dia mau menyampaikan sesuatu, biasanya komunikasi, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini penting. Ya, kalau misalnya kita lihat tahu, wah, papa kita di sana, lihat kondisinya waktu mimpi, bajunya bagaimana, mukanya seperti apa, rambutnya bagaimana. Kalau bajunya compang-camping atau bahkan ada yang tidak pakai baju, Bapak Ibu. Padahal orang bilang, kan waktu meninggal dibakarin ya, kok enggak pakai baju di sana. Ya itu tadi saya katakan karma. Karma buruk itu tidak akan lari dari pembuatnya, gitu kan. Seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan mereka menderita. Tapi kalau misalnya papanya kondisinya tadi dimimpin itu dan bisa komunikasi itu kondisinya baik, nggak apa-apa, itu bagus berarti. Ya. Nanti kalau yang nanya ini yang masih mau jelas nanti boleh ketemu saya di ruangan Pak Chow Ming ya nanti di bawah. Soalnya saya nggak tahu jawabannya apa, jadi saya jawab hanya bisa begitu saja. Bagaimana cara menangani pikiran yang tidak baik, negatif muncul, padahal muncul berpikir kita, padahal kita tidak menginginkan pikiran tersebut muncul di pikiran kita. Terima kasih. Begini Bu Pak, pengendalian pikiran itu perlu dilatih. Caranya dengan bagaimana? Meditasi. Untuk melatih pikiran kita harus selalu baik, muncul itu pengendalian diri dengan cara meditasi, konsentrasi. Makanya Bapak Ibu, kalau ada latihan meditasi, ikut belajar latihan meditasi. Supaya apa? Kita bisa mengendalikan pikiran-pikiran kita. Pikiran buruk kita. Begitu muncul pikiran buruk, langsung kita kepikir, wah ini gak bagus nih, ini gak boleh. Langsung bisa dihilangkan. Seperti itu. Karena apa? Sampai sekarang pun saya pun belum bisa ini. Begitu. Tetap ada aja pikiran-pikiran jelek itu kadang-kadang suka muncul. Contoh nih Pak, kita lagi naik mobil, kita udah antri baik-baik, tiba-tiba orang nyerobot. Ini pikiran kita yang lagi baik bisa berubah tuh langsung. Langsung berubah. Ini orang gak punya otak. Langsung dalam pikiran kita kan begitu kan? Gitu. Untung dalam pikiran gak mulut. Kadang-kadang kita langsung buka jendela. Nah, jadi udah pikiran juga, mulut juga. Mending buka jendela, buka pintu. Jadi pikiran, mulut, perbuatan gitu kan. Nah, seperti itu. Makanya perlu latihan gitu ya, perlu latihan. Dan hasilnya cukup signifikan. Ya, begitu pikiran negatif muncul, kita bisa tahu oh ini enggak bagus, enggak boleh. Ya, demikian yang bisa saya jawab. Soalnya negatifnya apa? Mungkin karena marah atau apa ya, nah, seperti itu. Ramadi, papa saya minggu yang lalu baru meninggal. Oh ya, saya turut berduka cita ini Ibu, Bapak. Lalu saya dimimpiin papa saya, lalu saya dipeluk. Apa maksud arti tersebut? Itu pertanda baik atau buruk? Nanti boleh ketemu saya lagi. Soalnya saya perlu tahu bagaimana rupa dia waktu dimimpiinnya. Tadi kan saya udah jawab ya, kalau rupanya pakaiannya yang biasa dia pakai dan lain sebagainya, itu berarti bagus, baik. Terakhir, mana dede yang tadi? Terakhir. Jika dikatakan tahayul menurut Romo dan sebagian dari keluarga mempunyai kelebihan dapat melihat dimensi lain dan dia menyaksikan sendiri apa yang dikatakan Romo tahayul, apa boleh kita mempercayainya? Sebentar. Jika dikatakan tahayul menurut Romo dan sebagian dari keluarga mempunyai kelebihan dapat melihat dimensi lain, oke? Dan dia menyaksikan sendiri apa yang dikatakan Romo tahayul, apa yang boleh kita mempercayainya? Maksudnya gimana nih yang saya ngomong tahayul apa ya? Saya kurang jelas dengan pertanyaannya nih. Ada bapak ibu yang ini bagus nih pertanyaan ini yang nanya ini. Oh ya silakan boleh bicara langsung ya. Enggak, saya kata-kata Anda ini membingungkan kata-kata ya. Gimana yang saya katakan tahayul tadi apa? Memang kan saya tidak katakan tahayul, tapi itu alat sugesti. Ya kan? Alat sugesti. Karena kita enggak bisa komunikasi. Tadi kan saya bilang, kenapa pakai itu leluhur kita? Karena kita enggak bisa ngomong langsung. Jadi pakai alat itu. Begitu. Seperti itu. Jadi bukan saya katakan tahayul itu tahayul. Kalau tahayul banyak kejadian-kejadian yang bisa dipakai sebagai alat itu. Tapi kalau pilih pacar jangan puak-puak ya. Iya. Kalau pilih pacar harus PDKT dulu yang betul gitu ya. Jadi bukan tahayul tapi alat sugesti sebagai media. Kan tadi saya katakan media. Ngerti ya? Media komunikasi dengan leluhur kita. Tapi kalau yang sudah bisa ngelihat kan enggak perlu lagi. Kalau saya di rumah udah enggak pakai lagi. Enggak apa? Ya, ya. Dan secara ini begini. Kita bisa ngomong seperti ini karena apa? Kita sama keyakinan. Sama keyakinan berarti sama percaya, Pak ya. Tapi kalau orang lain yang beda agama dengar gini, tahayul. Bagaimana Anda membuktikan? Bingung kita jawabnya. Bagaimana yang membuktikannya? Karena mereka gak bisa lihat, kita doang yang bisa lihat. Kita dibilang tahayul kan? Seperti itu. Karena ceramah saya didengar semua orang yang mungkin bukan agama Buddha begitu. Makanya saya harus jawab ini seperti itu. Dan kenapa pakai puak pue? Karena dia cuma dua sisi. secara statistik, teori peluang, probabilitas, koin yang dilempar dua sisi, ini saya jawab secara akademik, supaya orang di luar agama kita, itu make sense, masuk akal, dua sisi dilempar, kalau enggak, koin ya head, gitu. Kalau enggak ekor ya, kepala yang akan keluar. Jadi kalau misalnya dia dilempar tiga kali, wah kue. Ini secara akademik dijawabnya. Coba kalau pakai dadu, 6 baru selesai. Tidak hari ya semuanya. Wah belum. Lempar lagi kemen monopoli. Seperti itu. Begitu. Makanya dia pakai dua sisi tadi. Karena secara teori peluang itu pasti keluar. Begitu. Tapi secara teori yang tidak di luar itu, dengan keyakinan, dengan sugesti atau kegaiban, itu memang ada. Oke? Sip. Selesai ya pertanyaannya. Oke, terima kasih. Baik. Baik, saudara-saudari sedharma, ibu bapak sedharma, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, kekuatan, kejayaan selalu memberkahi kita dan seluruh keluarga kita semua. Semoga papa mama selalu sehat dan bahagia. Semoga orang tua kita, sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia senantiasa berada di alam-alam yang berbahagia. Semoga karma baik yang pada pagi hari ini kita lakukan dapat berbuah tepat pada waktunya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.